Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Morava sa spametáva z búrok a tornáda. Medzi obeťami je aj Slovenka. Slovenská katolícka charita vyhlásila celonárodnú zbierku na pomoc Južnej Morave. Europoslanci prijali kontroverznú správu Matič. Aj toto priniesol 25. jún. Pri Infolumene vás vítajú Jozef Pikula a Julia Kavecká.
Aktuálne.
Česká republika sa spametáva zo včerajších silných búrok a tornáda. Nieslo so sebou vietor s rýchlosťou až 219 km za hodinu. Na niektorých miestach boli nárazy vetra ešte silnejšie. Najviac postihnutými obcami sú Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice. V samotnom meste Hodonín búrka odniesla strechu športovej haly, poškodila štadión a domov seniorov, ktorom utrpelo zranenia viacero osôb. V Moravskej Novej Vsi tornádo zničilo aj vežu kostola, ktorom práve farár páter Marian Kalina slúžil svetu omšu.
Vidím spoušť, hodne bolesti, hodne trápení lidi, ale zároveň vidím velikou naději v lidech, kteří přicházejí jako duchovníci od rána, od 5 hodin mi zvučí telefon a lidé se ptají, jakým způsobem by mohli pomoct, co můžou udělat, aby nás nenechali v tom samotné. Prožili jsme včera velikou zkázu, ale dnes cítím, že Pán Bůh je s námi a mnoho dobrých lidí je ochotných nám pomoct podat pomocnou ruku.
Polícia odhaduje škody po búrke na desiatky až stovky miliónov českých korún. Podľa aktuálnych informácií zomreli aj najmenej 5 ľudia. Zranenia utrpeli ďalšie stovky. Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že medzi obeťami je aj občianka Slovenska, hovorca rezortu Juraj Tomaga.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok vyjadruje pozostalým aj touto cestou úprimnú sústrasť.
Česká vláda ešte dnes formou videokonferencie rozhodne o využití pohonných hmôt zo štátnych hmotných rezerv pre zasahujúce zložky na Južnej Morave. Oznámil to premiér Andrej Babiš, ktorý na obed predčasne opustil summit Európskej únie v Bruseli a priletel navštíviť postihnuté obce. Ocenil solidaritu ľudí a ponuky pomoci zo zahraničia. Česká vláda pre Juhomoravský kraj okamžite uvoľnila 10 miliónov českých korún. Ministerstvo pre miestny rozvoj uvoľní na pomoc obciam s obnovou majetku 420 miliónov korún. Pomocnú ruku už podáva aj Slovensko. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ešte večer prijalo hovor z brňanského operačného strediska so žiadosťou o zdravotnícku pomoc. Podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej pripravenosť prijať pacientov deklarovalo 5 nemocníc na slovenskej strane.
Rezort okamžite preveril kapacitnú priepustnosť v okolí. Možnosť prijať pacientov hlásili Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica Trnava a nemocnice v Myjave, Malackách a v Skalici. Všetky tieto nemocnice deklarovali pripravenosť prijať a ošetriť väčší počet pacientov.
Pomoc a podporu Českej republike vyjadrili aj prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Boris Kolár, premiér Eduard Heger, minister vnútra Roman Mikulec a minister obrany Jaroslav Naď. Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský kondoloval v mene slovenských biskupov brňanskému biskupovi Vojtechovi Cikrlemu. Ten ľudí z postihnutých oblastí povzbudil, aby nestrácali nádej.
Je to niečo, kde je to ťažké, nepredvídateľné a u nás nezvyklé, inde ve svete. Samozřejmě, že se to děje víc, ale u nás je to hodně nezvyklé a tak prostě bych řekl takovou, jako aby všichni postižení věděli, že se za ně někdo modlí, což už jsem dělal včera večer, a aby věděli, že nezůstanou nějak bez pomoci a aby byli nějak jako prostě vytrvalí i v tom, co je těžké, aby dokázali nějak vidět světlo na konci tunelu, aby věděli, že prostě zase to, co bylo, tak, že bude obnoveno.
Ešte včera večer začali rôzne nadácie organizovať aj zbierky na finančnú pomoc zasiahnutým obciam a ich obyvateľom. Celonárodnú zbierku vyhlásila aj Slovenská katolícka charita. Ľudia zo Slovenska môžu posielať finančnú pomoc pre ľudí, ktorí prišli o všetko prostredníctvom stránky alebo účtu charity, hovorí manažerka oddelenia komunikácie Monika Molnárová.
Máme možnosť vyjadriť solidaritu ľuďom zasiahnutým katastrofou, ktorá nás minula len o vlások. Sme v pozícii tých, ktorí boli pre touto katastrofou chvála Bohu, uchránení. Zároveň máme prostriedky na to, aby sme aspoň čiastočne im pomohli vyrovnať sa so stratami. Slovensko má práve teraz príležitosť ukázať prirodzenú ľudskú solidaritu, nakoľko Česká republika je nám najbližším partnerom v mnohých oblastiach. Dary z tejto zbierky budú použité na humanitárnu pomoc najviac zasiahnutým rodinám a jednotlivcom v regiónoch, ktoré boli postihnuté v oblasti Břeclavsko a Hodonínsko, kde je aktuálne vyhlásená mimoriadna udalosť 3. stupňa. Na konkrétne využitie daru zároveň dohliadne náš lokálny partner diecézna Charita Brno.
Aj českí hokejoví reprezentanti sa vzdali odmien z majstrovstiev sveta a poslali ich obciam zasiahnutým tornádom. Iniciatívu naštartoval kapitán českej reprezentácie Jan Kováč. Český hokejový zväz nakoniec odošle 1 000 000 korún.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo obrany pri nákupe 14 stíhacích lietadiel F-16 v roku 2018 nepreukázalo opodstatnenosť tejto najdrahšej akvizície vojenskej techniky v histórii Slovenska. V súlade s pravidlami nebol ani samotný proces nákupu a jeho schvaľovanie. Vyplýva to z analytickej správy Najvyššieho kontrolného úradu. Šéf NKÚ Karol Mitrík hovorí, že o nákupe stíhacích lietadiel rozhodla vláda v čase, keď neboli aktualizované obranné stratégie a neodobril ho parlament.
Vláda mala určite povinnosť podľa zákona predložiť aj nákup týchto stíhačiek, jednak objemom financií, tak obrovskú investíciu, ale ktorá úzko súvisí aj s obranou stratégiou štátu.
Šéf NKÚ zároveň poznamenal, že nákup sa svojím spôsobom dostáva aj do rozporu s plánovanými záväzkami Slovenska voči NATO pri modernizácii svojej armády.
Záväzku vo vzťahu k NATO nemáme nákup stíhačiek, alebo nemali sme nákup stíhačiek, ale v záväzkom vo vzťahu k NATO máme vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády, včítanie radarového pokrytia, ktorých objem investície by sa mal pohybovať okolo 2,4 miliardy.
Kontrolóri takisto kritizujú fakt, že pri obstarávaní neboli vyrokované ani kompenzačné programy.
Za investíciu, ktorú teda zaplatíme Spojeným štátom, Spojené štáty by mali iným spôsobom vrátiť tieto peniaze, to znamená, že priniesť investície na Slovensko buď vo forme biznisu pre zbrojársky priemysel, alebo sú aj rôzne iné spôsoby. My sme žiaľ nevyrokovali nič.
Ministerstvo obrany upozornilo, že kritika nákupu 14 amerických stíhačiek F-16 od NKÚ už na podpísaný kontrakt nemá vplyv. Nákup za viac ako 1,5 miliardy eur presadzovala SNS a schválila ho vláda Petra Pellegriniho. Ministerstvo vraví, že z USA rokuje o znížení celkových nákladov a zapojení domáceho obranného priemyslu. Národné centrum zdravotníckych informácií začína od dnes s generovaním digitálnych COVID preukazov Európskej únie. Od zajtra ich bude priebežne a automaticky zasielať na mailové adresy ľudí, ktorí si za uplynulé týždne požiadali o dočasný očkovací certifikát. Pokračuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Od pondelka bude na stránke www.korona.gov.sk dostupný formulár, prostredníctvom ktorého si budú môcť ľudia požiadať o jednotný digitálny COVID preukaz Európskej únie s potvrdením o očkovaní. Od 1. júla si budú môcť ľudia požiadať aj o digitálne potvrdenie o testovaní a prekonaní ochorenia.
Jednotné digitálne preukazy začnú v Európskej únii platiť od 1. júla.
Ich držitelia v nich budú mať nahraté údaje o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, takisto o testovaní či o prekonaní ochorenia.
Napriek tomu, že jednotné európske certifikáty mali uľahčiť cestovanie obyvateľov, rezort zdravotníctva odporúča, aby vzhľadom na šírenie nebezpečného delta variantu vírusu ľudia zvážili cestovanie do zahraničia.
Krátko z domova.
Účastníci pobytových táborov trvajúcich viac ako 4 dní sa budú musieť preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku. Táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov, zaočkované osoby a pre tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorá bude účinná od pondelka. Prostredníctvom viac ako 3300 PCR testov odhalili včera na Slovensku 34 prípadov nového koronavírusu. Pribudlo tiež 29 pozitívne testovaných z antigénových testov. Pribudli aj 3 obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 200 pacientov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 17 ľudí. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 13 osôb. Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpi so správou o stave republiky na septembrovej schôdzi Národnej rady. O zaradenie tohto programu, tohto bodu do programu septembrovej schôdze parlamentu požiadala predsedu Národnej rady Borisa Kolára. Únia miest Slovenska požiadala Eduarda Hegera, aby nevynechával samosprávy z uskutočňovania plánu obnovy. List premiérovi napísala po tom, čo vláda schválila návrh zákona, ktorý pri 6-miliardovom pláne posilní kompetencie úradu vlády. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan sa stretol s dvomi organizáciami chovateľov prasiat. Stalo sa tak potom, čo veterinári na farme v Lučenci potvrdili prípad afrického moru ošípaných, čo je prvý slovenský prípad vo veľkochove.
Cirkvi.
Včera do poludnia bola v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Trnave koncelebrovaná svätá omša Misa Chrismatis, pri ktorej trnavský arcibiskup Jan Oroš posvetil oleje a chryzmu. Táto spoločná svätá omša bola slávená pri príležitosti slávnosti narodenia svätého Jana Krstiteľa. Viac povie Pavol Jurčaga.
Hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Jan Oroš, ktorý posvetil oleje a požehnal chryzmu. Prítomných kňazov pozbudil na príklade svätého Jana Krstiteľa.
Už svätý Augustín hovorí o tom, že nedokážeme preskúmať všetky záhyby takého veľkého tajomstva, ktorým je pre nás aj svätý Ján Krstiteľ. Ešte sa nenarodil a už sa zachvel v matkinom lone pri príchode svätej Panny Márie. Preto slávime jeho narodenie vyvoleného Božieho, najväčšieho z tých, čo sa narodili zo ženy. Kiež by sa slova Evanjelia podľa Lukáša vzťahovali na vás všetkých. Pôjdeš pred tvojou tvárou, pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš môj ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v otme a v tôni smrti a naše kroky upriami na cestu pokoja.
Kňazi pôsobiaci v trnavskej arcidiecéze si spoločne obnovili kňazské sľuby, čo sa vzhľadom na podmienky v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, nemohlo uskutočniť ani tento rok na Zelený štvrtok.
Emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč si dnes pripomenul diamantové výročie kňazskej a 30. výročie biskupskej služby. Vo veku 87 rokov patrí medzi služobne najstarších kňazov a po novembri 89 sa zdá najviac zaslúžilo rozvoj košickej arcidiecezy. 10. júla 2010 kanonicky odovzdal úrad arcibiskupa metropolitu košickej arcidiecezy a v súčasnosti je na odpočinku v Košiciach. Na ďakovnej svätej omši v katedrále svätej Alžbety sa zúčastnil aj Martin Ďurčo.
Alojz Tkáč bol za kňaza vysvetený 25. júna 1961 v Bratislave. Jeho ďalšie pôsobenie už bolo spojené s Košicami. Tu pôsobil ako archivár biskupského úradu a po odobratí štátneho súhlasu pôsobil aj v robotníckych profesiách. Vo svojom príhovore pripomenul bohatý život jubilanta rožňavský biskup Stanislav Stolárik.
Nech by sme spomenuli a hodnotili akúkoľvek udalosť z tvojho života. Vždy si sa usiloval ako kňazi biskup v službe, aby v tebe horelo Božie svetlo. Toto som vnímal ako najprimárnejšie. A myslím, že je to dostatočne silné svedectvo pre nás biskupov i kňazov i pre všetok ľud, za čo treba Pána chváliť a jubilantovi znova vysloviť jedno veľké ďakujem. Ďakujeme.
Arcibiskup Bernard Bober pri svätej omši pripomenul jubilantov ustavičný záujem o život diecézy. Ani vek, ani choroba mu v ňom nebránia.
Vždy som videl, že si spojený a spája sa vždy s každým kňazom arcidiecéze a s každou farnosťou. Za každú farnosť sa modlívaš. Predstavuje si kňazov, ktorí ťa predišli do večnosti. Spoznávaš aj tých nových kňazov tohoto najnovšieho času. To znamená jednoducho, žiješ s diecézou, máš záujem o život. A to je dôležité, tak kráčaj ďalej.
Pred 60 rokmi som koncelebroval svoju prvú svätú omšu. Dnes ju koncelebrujem opäť, ale už so svojimi duchovnými synmi, hovorí emeritný arcibiskup Alojz Tkáč.
Denne myslím, modlím sa, tak za vás veriacich, kdekoľvek ste, akýkoľvek ste, či tu, alebo ďaleko vo svete. No, samozrejme, myslím a modlím sa za seminaristov, za svojich synov, duchovných synov, kňazov.
Kariéra či poslanie? Na túto otázku si odpovedali účastníci konferencie pod taktovkou občianskeho združenia Viac v Trstenej na Orave. Hovorili o svojich reálnych skúsenostiach s hľadaním životnej cesty. V príspevkoch prakticky ukázali, ako v sebe objaviť talenty a potenciál, ktorými sa dá meniť svoje okolie k lepšiemu, nahrávala Jana Horňaková.
O svojej ceste hľadania a rozlišovania hovoril na konferencii aj šéf Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže Eduard Filo.
Ak si ho dobre nejakým spôsobom pomenujeme, tak to osobné poslanie sa nemenilo 180 stupňov v čase.
Rodina je prvým miestom, kde sa hľadá životná odpoveď vlastného poslania, ale je to aj miesto, kde sa najviac rozvíja potenciál služby. Vysvetľuje írsky kazateľ Brandon McCauley, ktorý už 30 rokov slúži prorockým darom a je otcom 14 detí.
One of the biggest mission fields is the family.
Boh má dve inštitúcie, skrze ktoré pracuje, a to je rodina a telo Kristove.
Aj v rodine, hlavne matky na materskej dovolenke, často vyhoria. Spoločnosť ich prácu nedoceňuje a matky sa často cítia vyhorené a frustrované. Ako urobiť prvý krok z tohto začarovaného kruhu, vysvetľuje biznis mentorka a kariérna poradkyňa Eva Šnirclová.
V prvom rade diskusiou, v druhom rade pomenovaním, v čom potrebujem pomôcť. A keď budem mať tú istotu a bezpečie, že áno, tie úlohy sú rozdelené a ten manžel tomu rozumie, tak potom sa môžem vybrať na ten trh práce.
Robiť niečo zmysluplné nemusí byť iba pre vyvolených. Chce to odvahu pozrieť na seba v pravde a objaviť svoje talenty a túžby. Netreba sa báť, niekedy stačí urobiť len prvý krok, aj keď zápasíme s nedostatkom odvahy. Skúsenosť s tým má aj vedúci spoločenstva Nová evangelizácia v Dolnom Kubíne Pavol Strežo.
Pretože ak niekto túži potom, aby ste naplnili svoj potenciál a kapacitu a talent, tak je to Boh sám.
To som, akam kráčam, sú podstatné otázky k tomu, aby sme spoznali svoju životnú cestu. Objaviť ju pritom nemusí byť vždy jednoduché, no a keď si nevieme rady, netreba sa báť vyhľadať za pomoc s vedením, napríklad v spoločenstve, alebo osloviť skúseného lektora.
Primátor Bratislavy Matúš Valo po ročnej odmlke vyvolanej pandémiou opäť ocenil niekoľko významných osobností, ktoré prispeli k lepšej Bratislave. Medzi ocenenými bol napríklad dirigent Ladislav Holásek či spoluzakladateľ nadácie Horský park Kamil Procházka s manželkou. Kolektívnu cenu COVID-hrdinovia za osobné nasadenie a obetavosť počas pandémie získalo 8 žien zo zariadení pre seniorov. Primátor udelil aj špeciálne uznanie za prínos v oblasti umenia výtvarníkovi a grafikovi Miroslavovi Cipárovi. Z osobnosti cirkvi získal cenu primátora prior komunity milosrdných bratov Richard Jombík. Bola pritom Andrea Eliášová.
Pred udelením ocenenia predstavila prítomným priora milosrdných bratov brata Richarda Jombíka primárka z nemocnice milosrdných bratov doktorka Mária Hofmajsterová.
Samozrejme, že nám lekárom a zdravotnému personálu zo začiatku nevyhovovalo, že sa ambulancie v našej nemocnici naplnili ľudmi bez domova. Ale on svojou vytrvalosťou, pokrokom a citlivým prístupom nás nakoniec presvedčil, že týmto ľuďom treba pomáhať.
No a ocenený prior Bratislavského konventu milosrdných bratov sa po získaní ocenenia podelil o to, čo prežíval v duši počas ceremoniálu a čo sa mu preháňalo mysľou.
Ako sa začínalo dielo starostlivosti pod zelenou bránou, keď prichádzali narkomani, miešali sa alkoholici aj ostatní, ktorí prepadli do sociálnej siete, a my sa postupne s nimi učili, ako im treba pomôcť a čo im treba pomôcť.
Na podujatí nechýbal ani dlhoročný riaditeľ nemocnice milosrdných bratov v Bratislave a jej súčasný konateľ doktor Michal Tinák.
Spolupracujeme takmer 30 rokov. Je to skromný človek, aj keď Rehoľa je samostatný právny subjekt, v prvom rade sú to živí ľudia, stovky ľudí, ktorí sa s tým zjednotili a odovzdávajú múdrosť a zodpovednosť v rámci svojich zverených úloh.
Správy zo sveta.
Šéfovia vláda štátov členských krajín Európskej únie na spoločnom samite v Bruseli odmietli návrh Nemecka a Francúzska na obnovenie oficiálnych rozhovorov s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Kreml nad týmto rozhodnutím vyjadril poľutovanie. Ukrajina naopak s návrhom na obnovenie samitov EÚ-Rusko nesúhlasila a požaduje v tejto veci vysvetlenie od jeho iniciátorov Nemecka a Francúzska. Sumarizuje Jana Ondrejková.
Nemecko a Francúzsko ostatným členským krajinám ešte pred summitom navrhli, aby obnovili stretnutia s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Proti tomu však bolo viacero členských krajín, najmä štáty východnej Európy, ktoré majú najväčšie obavy z agresívnych krokov Ruska. Podľa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej sa európski lídri nezhodli na tom, že by sa s ruským prezidentom mali bezprostredne stretnúť na najvyššej úrovni. Dohodli sa však, že s Ruskom budú udržiavať dialóg. Kreml vyjadril nad týmto rozhodnutím poľutovanie. Hovorca Moskvy Dmitrij Peskov vyhlásil, že prezident Putin mal a stále má záujem na nadviazaní funkčných vzťahov medzi Moskvou a Bruselom. Rozhodnutie lídrov EÚ ľutuje. Ukrajina s návrhom na obnovenie samitov EÚ Rusko súhlasila a požaduje v tejto veci vysvetlenie od jeho iniciátorov Nemecka a Francúzska. Posledná schôdzka lídrov členských krajín EÚ a Putinom sa konala v Bruseli v roku 2014. Ruský prezident Putin sa minulý týždeň v Ženeve stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom.
Premiéri a prezidenti členských krajín Európskej únie sa na samite tiež zhodli, že Turecko by malo odstrániť posledné zostávajúce prekážky pre obnovenie väzieb a spolupráce s Európskou úniou. Nemenovaný diplomat pre AFP povedal, že únia vníma ochotu tureckej strany na upokojenie vzťahov, avšak podmienky na prijatie nejakých konkrétnych pozitívnych opatrení ešte nie sú splnené. Turecko vyjadrilo v súvislosti s výsledkom samitu sklamanie. Turecké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že vyhlásenie lídrov ohľadom Turecka vôbec nenaplnilo očakávania a ďaleko zaostalo za tým, čo bolo potrebné. Poslanci Európskeho parlamentu včera napokon prijali kontroverznú správu chorvátskeho socialistického europoslanca Predraga Matiča. Dokument kritizuje odmietanie potratov, navrhuje zrušiť výhradu vo svedomí a volá po lepšej dostupnosti interrupcií. Za prijatie správy bolo 378 europoslancov, proti bolo 255 a 42 nehlasovali. Pre slovenskú europoslankyňu Miriam Lexman je tento výsledok veľkým sklamaním.
Veď ani ženy, ani spoločnosť týmto legislatívnym uznesením nič nezískajú. A práve naopak, prijatý text vážne narúša princíp subsidiarity, nakoľko tieto otázky spadajú do výlučnej kompetencie členských štátov. Táto správa tým podkopáva samotné základy Európskej únie. Veď nemôžeme pretláčanie neexistujúceho práva na potrat považovať za výdobytok dnešnej doby. Znakom civilizovanej spoločnosti je ochrana života a nie jeho znevažovanie. Znakom civilizovanej spoločnosti je sloboda prejavu i svedomia, ktoré táto správa napáda.
O dokumente sa hlasovalo minulý týždeň aj v slovenskom parlamente. Uznesenie poslancov okolo Anny Záborskej, ktorom žiadali, aby Národná rada pripomenula Europarlamentu, ako aj všetkým parlamentov členských štátov Európskej únie, že otázky týkajúce sa zdravotnej politiky a vzdelávania sú kompetencií národných štátov, poslanci schválili. Správu Matič kritizovali aj slovenskí biskupy.
Krátko zo sveta.
Premiéri a prezidenti členských krajín Európskej únie na samite v Bruseli tvrdo odsúdili maďarského premiéra Viktora Orbána za návrh maďarského zákona, ktorý zakazuje šírenie informácií o homosexualite medzi maloletými. Táto téma nebola súčasťou pracovnej agendy lídrov Európskej únie. Viacerí šéfovia štátov a vlád však využili túto príležitosť na kritiku zákona. Slovensko, podobne ako ostatné krajiny Vyšehradskej štvorky, sa k tejto iniciatíve nepridalo. Bieloruského opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý je spolu s priateľkou zadržiavaný v Bielorusku, premiestnili z väzby do domáceho väzenia. Exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská tento krok privítala, avšak vyzvala na ich úplné prepustenie. Nový koronavírus sa v Číne možno začal šíriť už v októbri 2019, teda o dva mesiace skôr, než čínske úrady zaznamenali prvé prípady nákazy v meste Wuhan. Vyplýva to z najnovších zistení britských vedcov z univerzity v Kente. Domnievajú sa tiež, že do iných krajín sveta sa vírus rozšíril už v januári 2020. Pád ukrajinského civilného lietadla, ktoré bolo vlani zostrelené neďaleko Teheránu, spôsobila nedbalosť, nekompetentnosť a neúcta k ľudskému životu zo strany iránskych úradov. Dospeli k tomu kanadskí experti, ktorí nešťastie z 8. januára 2020 vyšetrovali. Podľa nich však nič nenasvedčuje tomu, že by zostrelenie lietadla bolo zámerné. Uvádza sa to v záverečnej správe.
Šport Rádia Lumen.
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič označil za najväčší problém tímu na Euro 2020 útok. V hodnotení európskeho šampionátu dodal, že sa mu nepáčil ani prechod do útočnej fázy. Naopak s obrannou činnosťou bol spokojný.
Pre mňa osobne ten turnaj má veľa pozitív, samozrejme aj veľa negatív, takže je to pre mňa prospešná vec, určite mnoho informácií, samozrejme ešte si to musíme dobre zanalyzovať, ale musíme sa rozhodnúť samozrejme aj my.
Štefan Tarkovič si stojí za svojimi rozhodnutiami a nič by na nich nemenil.
Tie, ktoré som urobil pred zápasom, som urobil na základe toho, že som o tým bol 100% presvedčený a po zápase hodnotiť zápas je veľmi jednoduché. Keď zápas nevinde, tak samozrejme sa kritizujú všetky vstupy, ktoré tam boli a neboli správne a potom môžeme polemizovať o tom, čokoľvek by sa spravilo, tak by bolo iné. Samozrejme, že každý zápas má svoj vývoj, svoj priebeh, na ktorý reagujete a po zápase sa hodnotí.
Slovenský tréner svoju budúcnosť na lavičke reprezentácie komentovať nechcel. Vie si predstaviť oba scenáre. Slovenský zväz ľadového hokeja schválil stratégiu na najbližších 10 rokov, ktorá má pomôcť hnutiu vo výchove nových talentov a vrátiť Slovensko medzi svetovú hokejovú špičku. Na včerajšom kongrese zároveň zvolili za nového člena výkonného výboru zväzu Dušana Mráza, ktorý zaujal miesto po Martinovi Kohutovi. Hokejisti Montrealu Canadiens sa prvýkrát od roku 1993 prebojovali do finále play-off NHL. V šiestom semifinálovom súboji zdolali Vegas Golden Knights 3-2 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Slovenský útočník Tomáš Tatár opäť chýbal v zostave Canadiens. Tí narazia v súboji o Stanleyho pohár na víťaza série Tampa Bay New York Islanders, v ktorej je po šiestich stretnutiach stav nerozhodný 3-3. Slovenský tenista Norbert Gombos nastúpi v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone proti Američanovi tenisovi Sengrenovi. Rozhodol o tom dnešný žreb. Gombos bude na tráve All England Clubu jediným slovenským zástupcom singly. Najvyššie nasadený Srb Novak Djokovic odštartuje cestu za obhajobou titulu duelom proti domácemu Britovi Jackovi Drepeirovi. V pavúku ženskej dvojhry bude chýbať obhajkyňa titulu Rumunka Simona Halepová, ktorá sa odhlásila z turnaja pre zranenie lýtkového svalu. Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou sa na majstrovstvách Európy jednotlivcov vo Varšave prebojovali do finále mixu. V semifinále zdolali francúzsky pár Gozi Pavadeová 3-2. Balážová je stále v hre aj vo dvojhre, ktorej sa prebojovala medzi 16 najlepších. Slovenské stolné tenistky Tatiana Kukuľková a Ema Labošová postúpili na majstrovstvách Európy jednotlivcov vo Varšave do štvrťfinále ženskej štvorhry. V druhom kole si poradili s tureckou dvojicou Ilmazová Haracová 3-1.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
V sobotu by ste mali pokračovať prehánky, skôr prehánky ako búrky a teploty, no asi tak do 30 stupňov. Na sobotu by som ani viac nedával. Samozrejme, sever bude chladnejší, tam to možno bude len 20 až 25.
Posledný UV hovor tohto mesiaca bude tradične venovaný seniorom. Dnes bude Adriana Borgulová so svojimi hostiami hovoriť konkrétne o týraní seniorov. Relácia sa začína o 20. hodine. Príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Jozef Pikula a Julia Kavecká. Do počutia.